ćemo uzeti poslanicu apostola Jakova, pročitat ćemo prvu glavu od 22. stiha. Ali budite izvršitelji reči, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Jer ako tko sluša reč, a ne izvršava, sličan je čoveku koji promatra svoje rođeno lice u zrcalu, jer se promotri, ode i odmah zaboravi kakav je bio. A kogod se zagleda u savršeni zakon slobode, u njemu ostaje, ne da bude zaboravni slušatelj, nego delotvorni izvršitelj, blagoslovljen će biti u svakom u svom delovanju. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, da li su čitali Otče nebeski prvu reč, Otče, mi ti zahvaljujemo, zato što je ona tako jednostavno i takav blagoslov svima onima koji slušaju. Reči koje si ti rekao su duh i one su život. I neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koje izlazi iz Božjih usta. I to je tako predivno i tako jednostavno. Svaka reč koja je izgovorena i svaka reč koja je izgovorena nam u ovoj generaciji, mi na tome počivamo. Tako i prorok kada je bio u nebesima, rekao je, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, vernici, nevesta je progovorila i rekla, mi na tome počivamo. Tako, Otče nebeski, na toj reči mi počivamo i večeras i ove večere i u ostatku našeg života. I molimo te, Otče nebeski, da nas reč usmeri, da nas vodi i da bude sa nama u sve dane naših života. Mi te volimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sesti. Dakle, ono što je jedna za, o čemu ćemo govoriti večeras, a prorok ima jednu propoved koja se zove Babilonska kula. Imao je, ta propoved naravno postoji danas i prevedena je u nekoj formi, sad ne znam da li na nekom papiru oštampana ili je to ponovo preštampano, nisam siguran, zove se Babilonska kula. Ali ima jedna zanimljiva misao koja mi se urezala već dosta dugi niz godina, onome što je prorok rekao, da je rekao jednu jednostavnu rečenicu. Sveti Duh je dat da motiviše crkvu. I možda je to u svim ovim, ili imate uvek, i ja mislim da dok smo ovdje na zemlji, dok su tu vernici, novi vernici, mladi vernici, stari vernici, uvek će se s vremena na vreme, ljudi će se vraćati na temu imam li, nemam li Svetoga Duha, i prosto to je tako, i to će nas pratiti dok smo ovdje na zemlji, do samoga uznesenja. Zato što je to najvažnija tema koju jedan vernik može imati na zemlji, i dobro je da se o tome razgovara, i dobro je da se ta tema pretresa, i na kraju dobro je da se ljudi tome vraćaju. Pa čak i ako nisu sigurni da ga imaju, ali to što će ga tražiti ili želeti da ga imaju, ili će ga želeti da imaju u većoj meri nego što imaju danas, je svakako dobra stvar. Ali tu možda i kada razgovaramo o tome, dakle imanju, nemanju Svetoga Duha, krštenju, kršteni, nekršteni, ovakvi ili onakvi, uvijek se dobro vratiti na jednostavne stvari, zato se istina uvijek krije i odgovori se uvijek kriju u jako jednostavnim stvarima. I pitanje može da bude veoma teško, ali će odgovor kada jednoga dana ili jednoga trenutka dođe od Boga biti veoma jednostavan. I to je veoma veliki paradoks vremena u kome živimo. Ljudi zaista imaju teška pitanja koja upućuju Bogu, ali onda kada Sveti Duh ili kada Bog odgovori, to bude veoma jednostavno, zato što Bog otkriva sebe u jednostavnosti. A jednostavnost je u stvari način na koji on sebe i sakriva također. Jer to je toliko jednostavno da ljudi to prosto previde. Odgovori, Božji odgovori su tako jednostavni da ih ljudska pamet ili mi ovakvi kakvi jesmo jednostavno previdimo. Uvek mislimo da to mora biti nešto teško, da to mora biti nešto komplikovano, i onda kada se vratimo na to, brat Brahan kaže da Sveti Duh je da da motiviše crkvu. I kada razmišljate o motivaciji i o svemu onome što Sveti Duh može dati čoveku. I mi znamo da je Sveti Duh u stvari izliven na svako telo. I sada u tom izlivanju Svetoga Duha na svako telo, imate da je on također razliven i na denominacijske crkve, izliven na denominacijske crkve, izliva se, prisutan je među ljudima u pentakostalnom pokretu, ali da budemo potpuno, mi smo to ograničili na pentakostalni denominacijski pokret, zato što oni najviše pričaju o Svetome Duhu, ali u istini Sveti Duh je izliven na svako telo. Mi ne možemo reći da je Sveti Duh sada izliven na nevestu Isusa Hrista i da je izliven na pentakostalnu denominaciju zato što ona najviše govori i priča o Svetome Duhu. Ne, Sveti Duh je izliven na svako telo. Izliven je na celu crkvu, izliven je na katolike, izliven je na pravoslavce, izliven je na baptiste, prezbiterijance, adventiste i svi oni žive od tog izlivanja Svetoga Duha i svako seme će u ostalom doneti svoju vrstu. I sada u tom izlivanju Svetog Duha mogu da budu razne i različite manifestacije na raznim mestima i u raznim crkvima. Ako vi imate, ili ako uđete u jednu legalističku crkvu kakva bi trebala po nekoj starom definiciji, recimo da bude adventistička crkva, pa da se drže zakona Božijeg. pa drže se moralnih stvari, pa ovaj neće da laže, ovaj neće da, da uradi nešto pogrešno, pa striktno pazi na nekakva pravila koja sam sebi zadaje ili koja misli da mu Bog zadaje, pa ipak ta moralnost koju on ima ili taj način života je posljedica prisutstva Svetoga Duha u njegovom životu. Đavo ga neće voditi na to da govori istinu. Đavo ga nikada neće navoditi na to da on prestane da krade ili da prestane da laže. Da bi čovjek se oslobodio takvih stvari ili takvih navika kao što su krađa ili laganje ili alkoholizam, potreban je Sveti Duh. I taj Sveti Duh nije izliven samo na mene i vas, on je izliven na svako telo. Tako da mi možda moramo uvek, i brat Brahim je bio veoma izrečiti, ako nas poruka uči nečemu, uči nas na tome šta je razlika u manifestaciji Svetoga Duha od krštenja Svetim Duhom. Tako da čovjek može imati mnoštvo manifestacija prisustva Svetoga Duha u njegovom životu, ali da ta osoba nije krštena ili nije zapečaćena Svetim Duhom u Božje carstvo. I sada ako neko uđe u nekakvu recimo adventističku crkvu i sada neće da laže, prestane da krade, prestane da čini pogrešne stvari, prestane da se svađa sa svojom ženom u svojoj porodici, prestane da bude grub ili nasilan prema svojoj deci, znači ko ga je doveo u jedno takvo stanje? Pa Sveti Duh koji je izliven na svako telo. I jednoga dana on će mu suditi i proceniti da li je njegov život bio ovakav ili onakav, da li će mu Bog dozvoliti, i to je na kraju taj suverenitet i ta odluka pripada Bogu u jednome večnom daru, ali mi ne možemo poreći da ta osoba u svom životu ima određenu manifestaciju Svetoga Duha, pa onda mi smo to sveli recimo samo na pentakostalne crkve, zato što oni govore u jezicima i veruju u nadnaravne stvari kao što su izlečenje, u nadprirodne manifestacije, ali to nije samo to. Pa kada govore u jezicima, mi možemo priznati i moramo reći da to zaista jeste Sveti Duh. Da to jeste Sveti Duh. Izlečenja jesu Sveti Duh. Manifestacija znanja vi možete imati, ali postoji jedna stvar o kojoj ćemo govoriti večeras kada razmislite o motivaciji. Sveti Duh je dao da kaže brat Brahim u Vavilonskoj kuli, zašto? Da motiviše crkvu, da motiviše pojedinca da uradi ono što Božja reč kaže da treba da se uradi.
Amen.
Zato je Sveti Duh dao. I to može da bude jedna veoma, veoma, jedan lakmus papir i možete uvek razmisliti o tome. Pogledajte, Sveti Duh može da čovjeku da određeno znanje određenih stvari. I da to znanje bude biblijsko i da bude kvalitetno. I sad, ako pogledate apostola Petra na zadnjoj večeri, on je imao određeno znanje o Božjoj reči koje mnogi ljudi u tome trenutku nisu imali na ovoj zemlji. Pa kada je došao taj test, da li će on da se odrekne Isusa Krista ili ne, on je ipak to uradio, odrekao. Sada, on nije imao dovoljno snage ili nije imao dovoljno motivacije, ili ako hoćete, Sveti Duh nije dovoljno kontrolisao njegovo ponašanje. Imate ljude danas, mnoge ljude, oko poruke, u poruci ovako ili onako, čak u crkvama poruke da govorimo o tome, koji čine pogrešne stvari za koje znaju da su pogrešne.
Amen.
Ali ih ipak radi. Ali imaju dovoljno znanja da znaju šta je dobro, a šta je zlo. I to ih stavlja mnogo iznad ovoga zloga doba. Zato što je ovo zlo doba, mislim da je to Isaija prorok prorokovao za teškoj generaciji ili ljudima koji zlo nazivaju dobro, a dobro zlim. Jer mi smo u jednom takvom dobu gdje jedna prosječna osoba u današnjem svijetu i današnjoj civilizaciji duhovne stvari naziva zlim, ali grešne stvari naziva dobrim i normalnim. I sada kada imate jednu osobu kojoj je Bog dao dovoljno znanja, dovoljno razumevanja da razlikuje dobro od zla, ona zna šta je dobro, a zna šta je zlo. Pa ipak čini pogrešne stvari, znate zašto? Zato što postoji jedan duh unutar te osobe koji kontroliše ponašanje te osobe. Ona ima dovoljno znanja šta je dobro, ali nema dovoljno motiva unutar sebe da to što zna učini. I to je veliki, apsolutno najveći paradoks vremena u kome mi živimo. Imate ljude koji imaju dovoljno kvalitetnog znanja i to kvalitetno znanje im je moglo da dođe samo od Gospoda Boga. I na to znanje i na njihovu interpretaciju određenih stvari vi ne možete reći ništa drugo nego amen. I na njihovu priču vi ne možete reći ništa drugo nego amen. I sjećam se kada je brat Tim Pruitt bio na jednom od naših kampova i ispričao jednu priču o jednome mladome čovjeku koji je znao sve o zmijinom semenu. I kada bi pričao o zmijinom semenu, sve ono što i mi, što bih ja rekao vama, što bi vi rekli meni večeras, šta je bio prvi greh, šta su to, šta se to desilo između zmije i Eve, šta je to bilo u tom trouglu zmija, Eva, Adam, kako je ona zatrudela i kako je rodila blizance i kako je Kain bio satanin sin. I on je mogao to da interpretira, mogao je to da ispriča, mogao je da zna sve o tome kao jedan veliki poruk. Jel, brat Tim Pruitt ga jedne nedelje vidi u crkvi, vidi u, kamo li se sreće da ga vidi u crkvi, vidio ga u kapani kako pije. Sada, u čemu je stvar? I ja nisko nekoga je pitao, i sada Vladim ga je pitao, pa šta o tome onda, šta je to onda? Šta nedostaje? I brat Tim Pruitt je odgovorio, pa ja bih rekao da mu nedostaje Sveti Duh. I to je tačno ta stvar. Znači, on je znao sve o tome, ali nije imao unutar sebe dovoljno motiva da nedelju pre podne provede u crkvi. Znao je da treba da bude u crkvi. Ali nije unutar sebe i našao dovoljno motivacije, zovite to kako hoćete, dovoljno snage da uradi to. Ne da priča o tome, da uradi. I imate, i taj paradoks ide do mnogo, mnogo drugih stvari, da ja lično znam ljude koji se mogu složiti intelektualno sa mnom na veoma dobar način reći da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista u stvari jedini način na koji osoba treba ikada da se krsti. Ali onda ti ljudi znaju sve o tom. I oni hoće da sede i da pričaju sa vama o tom. I oni vole da razgovaraju na tu temu. I oni bi vam kao pravi vernici poruke obrazložili da postoji samo jedan Bog. Ali onda kada dođe trenutak odluke, pa dobro, ako je sve to tako, hajde onda do vode, hajmo onda da budeš kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, hajde da više ne pričamo o tome, složili smo se da je to tako, stavili smo amen na Božju reč, hajde sada da to uradimo. Ali unutar osobe se ne nalazi dovoljno motivacije, dovoljno energije da prosto to uradimo. Nekada ne treba o tome puno razmišljati, želim to, ne želim, ne, uradi to. Ako znaš da to treba da se uradi, pa uradi tu stvar, budi kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, jer danas je dan spasenja i to nije stvar koja treba da se odlaže, to je stvar koja treba da se uradi. I mi bi mogli reći, ne nedostaje toj osobi dovoljno znanja, ona ga ima, i mi možemo reći da ona ima dovoljno manifestacije i prisutstva Svetoga Duha u svome životu. Ali ono što možemo također reći, njoj nedostaje nekakvog života, energije, motiva da uradi ono što zna da treba da uradi. I sada, to je tačno ovdje, sa tim se suočilo čak prvo doba, mada ja verujem da u jednoj mikroskopskoj meri u odnosu na ovo što mi danas imamo. Zato što mi danas živimo u jednom vremenu gdje ne nedostaje priče, gdje ne nedostaje intelektualizma, gdje ne nedostaje razgovora, gdje ne nedostaje pretresanja stvari, gdje ne nedostaje analiza, sve je analizirano, sve se zna, sve je rečeno nebrojeno puta, sve je ponovljeno na stotine pa i na hiljade puta, mi se već decenijama skupljamo oko ove poruke i nema onoga, ono što smo verovali pre 10-15 godina, verujemo i danas, ono što smo znali pre 10-15 godina, mnogi od nas znaju i danas. Ono što su neki ljudi koji su rođeni u porodicama poruke znali od samoga svoga rođenja, znaju i danas. Pa ne nedostaje znanja o tim stvarima, da je brat Brakan prorok, da treba da se krsti u ime Gospoda Isusa Krista, da treba da se živi posvećen život, da treba da se živi odvojen od greha, ne nedostaje znanja, nedostaje motiva. Ne nedostaje manifestacija prisustva Svetoga Duha. Sveti Duh vam je dao da to znate. Sveti Duh vam je dao da vam to postane jasno. Sveti Duh vam je otvorio oči da vam to postane otkriveno, ali tada, naravno da to nije dovoljno, Sveti Duh je dat, kaže brat Braham, da motiviše crkvu. Ako znaš da je nešto zlo, onda se kloni zla. Ako znaš da je nešto dobro, onda prioni za to dobro. I I ako osoba ne nalazi u sebi energiju ili potencijal da uradi stvari za koje zna da su ispravne, ja bih rekao da ta osoba nije došla do pečata ili do kraja svoga puta sa Bogom. Jer kako osoba koja zna šta je dobro, a šta je zlo, može da čini pogrešne stvari? Ako vas Sveti Duh ne motiviše da uradite ispravne stvari, postoji drugi duh koji će vas motivisati da radite pogrešne stvari. I zato apostol, a ovdje Jakov, navikao sam na Pavla, pa sad sam malo je falilo da kažem apostol Pavla, da je ovo napisao, ali napisao Jakov u svojoj poslanici. Apostol Jakov kaže, nemojte da budete zaboravni slušači reči. Nemojte da vam to prođe mimo vas. Nemojte da to vas zaobiđe. Uradite to što reč kaže. I ima jedna pesma koja govori o tome. Jer činimo ono što Božja reč mi kaže. Ako ti Božja reč kaže udalji se od zla, udalji se od zla. Sveti Duh je da da te motiviše da se udališ od zla. Sveti Duh je da da ti da da uradiš stvari koje su ispravne, da se krstiš u ime Isusa Krista, da proslavljaš Boga, da se moliš, da radiš stvari za koje reč kaže da treba da se radi. I vi ćete to. Ako prođete među ljude, ili ako prođete sada među ljude koji imaju manifestacije Božijeg duha, kao što su znanje, kao što su proslavljeni, kao što su jezici, kao što su duhovni darovi, kao imaju te realne manifestacije, kao što su izlečenja, kao što su, ako hoćete, čak i na kraju krajeva i čudesa, ako ta vrsta manifestacija postoji među njima, u njihovim crkvama, u njihovim životima, u njihovoj prošlosti, a onda pogledajte jednu stvar. Da li ta jedna denominacijska osoba, vi joj kažete, pa treba da se krstiš u ime Isusa Hrista, ona može da raspravlja o tome, ali ona u sebi nema motiv da napusti Troju. I šta tu nedostaje? Ja bih rekao Sveti Duh. U krštenju. Ako imate osobu koja ima problem ili koji ima posla sa grehom u svome životu i ne može da savlada greh, nego greh savlada tu osobu, znate, šta reč kaže za tu osobu? Protivi se đavolu i on će pobeći od tebe. Amen. Približi se Bogu i Bog će se tebi približiti. U redu, ako nema osoba dovoljno motiva, dovoljno energije ili energičnosti u sebi da tu stvari, da taj deo reči prihvati ili primeni, onda mi možemo reći da nedostaje pečat Svetog Duha. Ako me ljubite, rekao Isus Hrist, držat ćete moje zapovesti. I te zapovesti o kojima govori Gospod Isus Hrist nisu vezane za Mojsijevo držanje zakona, naravno, da se to vraća u stvari zavet, ali imate mnogo drugih zapovesti koje je Gospod Isus Hrist rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, onaj ko bude verovao i krsti se, spasit će se, ko ne bude verovao, osudit će se. To je zapovest. Ali onda imate mnogo ljudi koji znaju da bi to trebalo da rade, pa to ne rade. A znate zašto ne rade? Zato što unutar sebe nemaju dovoljno motivacije da to rade. A onda je Sveti Duh da motiviše crkvu. I taj istinski Sveti Duh kada dođe u svom zapečaćenju, on će na jednu osobu navoditi na to, motivisati je da čini sve ono što je Božja reč rekla. Ta osoba može imati svoje uspone i svoje padove, a toj osobi neće ne nedostajati jedna bitna stvar po kojoj ćete moći razlikovati od svake osobe koja hoda ovim svetom, motiv da čini ono što reč kaže da treba da se čini.
Amen.
Jakovu je nedostajalo mnogo toga, ali mu nije dostalo motivacije da se bori za svoje prvorodstvo. Mojsiju je nedostajalo u svome životu i njegovom životu mnogo toga, ali mu nije nedostajalo motivacije da se bori za spasenje i za izbavljenje izraelskog naroda iz kanđi egipatskog i satarinog ropstva. Davidu je nedostajalo mnogo toga u životu, ali on se borio za Izrael, borio se za svoju porodicu, borio se za svoju zemlju, borio se za presto koje mu je dao Bog. Nije mu nedostajalo motivacije da se bori za ispravnu stvar. Pogledajte proroke i možete ići kroz mnoge primjere u Bibliji i možete govoriti o svim biblijskim likovima i jedna nit ih povezuje. Oni su se borili, imali su dovoljno borbenosti u sebi i dovoljno motiva da se bore za ispravne stvari i da rade ono što je Bog rekao, što je reč rekla da treba da se rade. I naravno da mi sada živimo u jednom vremenu ljudi imaju mnoštvo drugih manifestacije, ali im kako vreme odmiče, sve manje ima motivacije u njima da rade ispravne stvari. A motiv jeste Sveti Duh. Motiv jeste Sveti Duh. Šta se desilo? I to je brat Ron Peterson na našem kampu propovedao i pričao nam je to iskustvo o tome mladome momku koji je bio ragbi igrač ili bejsbol igrač ili šta gotovo bilo, pa onda u nedelju, to je sada obrnut primjer od onoga koji je dao brat Tim Pruitt, ovaj je bio u kafani u nedelju, ovaj je bio na ragbi utakmicama u nedelju, ali u jednom trenutku jedne nedelje on se pojavio u crkvi. I ljudi su ga pitali, pa za danas nije utakmica, zar ne bi trebao da si tamo? Pa kaže, trebao bi da sam tamo, ali to je moja prošlost, to je greh, ja ne želim, ja želim, ja sam hrišćanin i želim da se nalazim na ispravnom mestu, ispravno vreme, a nedelja ujutru je mesto kada, i vreme kada bih ja trebao da budem u crkvi sa vernicima i da proslavljam Boga, i evo, ja sam tu.
Amen.
Sada šta je on dobio? Dobio je nešto unutar sebe što ga je pokrenulo da toga jutra dođe na mesto na kome je Bog želeo da on bude. I to nešto što ga je motivisalo, što ga je pokrenulo i što ga je navelo da uradi ispravnu stvar, jeste Sveti Duh.
Amen.
I Sveti Duh će navesti i navoditi čoveka da uradi, pazite sada, da uradi, ne da priča o stvarima koje bi trebao da uradi. Krštenje Svetim Duhom znači da vi imate unutar sebe motivaciju da činite, slušajte, da činite stvari koje je Biblija rekla da vernik treba da čini. Isti ovaj Jakov, nekoliko Jakov apostol, nekoliko stihova ispred ovoga kaže: protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Protivite se. Radite to. A Bog vam je dao Svetoga Duha, a taj Duh je motiv i snaga koja će vas provesti kroz to iskustvo. I on vas neće navoditi na to da sedite i da pričate sa drugim ljudima kako to treba da se radi. Ne, on će vas dovesti do jednog mjesta da vi to prosto uradite, da vi to radite, sve dok to ne da svoje rezultate. Vi možete, i osoba može da se nađe na dnu svoga života i može da čini svoje greške i može da bude čak ako hoćete i da govorimo iskreno i povratnik u greh i da čini grešne stvari, ali u jednom trenutku dođe nešto u tu osobu, ona počne da plače, ona ode negde u svoju sobu, klekne na svoja kolena, preda svoj život Bogu. Znate šta se desilo? Došao je Sveti Duh i naveo je tu osobu da uradi ispravnu stvar. Jer vi ne možete toliko nisko pati koliko vas Bog može visoko podići. Vi ne možete biti toliko daleko, a da on ne dođe do vas. Vi ne možete da odete u suprotnom pravcu, a da vas on ne srete na kraju puta i da vas okrene nazad, zato što pokajanje znači okrenuti se nazad. Predomisliti se i reći, ja nisam na ispravnom putu i sada se vraćam nazad. Ali znate, kada Sveti Duh dođe, onda nećete misliti o tome, onda nećete filozofirati o tome, onda nećete raspravljati o tome, onda nećete čekati i kasniti u vezi toga. Kada Sveti Duh dođe na vas i da vam to pomazanje, onda ćete vi uraditi to. I borba za ljudsko srce između Boga i đavola se vodi na mnogim mestima i mnogim, mnogim tačkama. Ta borba plamti i ovoga dana i ona se vodi u umovima ljudi, i to je istina. Ali ona se vodi za ljudsko srce, kome će služiti, da li Bogu i njegovom carstvu ili Satani i njegovom kralju. A onaj ko pobeđuje u ljudskom srcu, to je onaj koji ima moć i snagu da vas motiviš i usmeri.
Amen.
Da uradite stvari koje on želi. Sad vidite, brat Rakam je bio mladi, uspešni i ambiciozni propovednik. Još uvek nesvestan toga da je prorok, iako su ga manifestacije proročkog prisustva pratile praktično od njegovog rođenja. I prošao je kroz pentakostalne ispravne zajednice i bio je osvedočen o Božijem prisustvu i kroz seriju malih, čudnih, nadprirodnih događaja je bio doveden pred lice javnosti na tim skupovima. Oni su napisali koji su sve propovednici I pošto je to bio skup hrišćana, oni su želeli da svaki od propovednika kaže nešto iz Biblije i održi propoved, pa makar ta propoved bila i najkraća, i on je sebe prijavio na listu propovednika, ali se stideo da izađe zato što je bio jako oskudno obučen, ne nepristojno, ali je bio siromašno obučen i onda je, nije želeo da ga ljudi tako gledaju. Ali razlog, Bog je želeo da on propoveda toga jutra i prozvali su njegovo ime i on je bio postiđen i stajao je sa strane. I onda ga jedan brat, jedan hrišćanin ga je samo pitao da li znaš toga čoveka, pa ja sam taj. I onda je taj čovjek, taj mladić koji je razgovarao sa bratom Brazovom, nije hteo uopšte više da se raspravlja u vezi toga. Rekao je ovim ljudima, ne znači kako si ti odeven, samo izađi tamo napred i propoveda. I on je rekao, evo ga, tu je. I brat Brazov nije imao kud, bio je izveden, bukvalno, na propovedaonicu, propovedao je svoju propovedi i po takvim pomazanjem je propovedao da je bio, dobio nekolicinu i desetine poziva iz raznih crkava širom Amerike da dođe i da propoveda u njihovoj sredini. I dok je bio u prisustvu i u atmosferi Svetoga Duha, nije mu nedostajalo motiva da uradi tu stvar koja je ispravna. Ali borba za njegovo srce i borba za to da li će i uraditi to ili ne. Sad on je znao da je to ispravno. Ali đavo je pokušavao da ga demotiviše u tome i koristio je svaki kanal koji je mogao da koristi da bi uništio prorokovu motivaciju. I taj kanal je bila majka njegove supruge, dakle kako mi to danas zovemo od ovim prostorima, njegova tašta u stvari, koja je rekla, pa zar ćeš ti ići među te svete veljače, ja neću dozvoliti da moja ćerka bude udata za jednog takvoga čoveka, brini o svojoj porodici, brini se u tome da dobiješ status u svojoj crkvi, brini se da dobiješ veću platu kao propovednik, a nemoj sada ići među ti gomilu ludaka ili svetih veljača da njima propovedaš i da gubiš vreme zajedno sa mojim detetom. I drugim rečima ona mu je rekla, ti si nesposoban kao muž i ti si neostvaren kao muškarac i moja ćerka je napravila strašnu grešku kada se udala za tebe, ponizila ga i kao čoveka, ali je ubila i njegovo dostojanstvo i ono što je najgore i motivaciju da ode i da uradi ono što je znao da Bog želi od njega. Nije mu nedostajalo znanja onome što treba, nedostajalo mu je motiva da to uradi. I sada ostatak priče kako je Bog reagovao na to što je njegova volja bila ignorisana, mi vidimo u dramatičnim okolnostima života Viljama Brahama koji su usledili i cena koju je platio za ubijenu motivaciju bila je jako velika. Nekoliko godina i u nekom vremenu iza toga više nije bilo saronke, više nije bilo hop na ovoj zemlji. Cena koju je platio za to što nije poslušao Boga i što je dozvolio da bude demotivisan je bila izuzetno velika. Bog čak nije želeo da razgovara sa njim. Kada je pokušao da se moli za svoju saronku, video je nešto kao crnu zavesu i Bog je okrenuo i nije želeo u tome trenutku da sluša njegove molitve. Jer nisi uradio ono što si znao da treba da bude urađeno. I zato nas apostol Jakov ovdje veoma jasno i precizno upozorava da ako imamo znanje, da ne budemo zaboravni slušači reči. Jer veoma je opasno tlo. I svaka osoba, i sjećam se toga izraza, brat Biskal ga je koristio u jednoj propovedi, on je svedočio i razgovarao je sa ljudima koji su htjeli da se raspravljaju sa njim o tome da li je brat Braham prorok ili ne. Ali onda u toku tog razgovora postali su tako agresivni da su bili u jednom trenutku su došli do mesta da su počeli da govore da je to đavo. I kaže brat Biskal, ja sam uzdrhtao u svome srcu. uozbiljio sam i rekao sam tim ljudima, pazite, stojite na jako opasnom. A to tlo je bilo opasno, jer znate kada osoba Svetoga Duha nazove đavolom, to je greh koji ne može biti oprošten ni na ovome svetu, ni na svetu koji dolazi. I to je jako zanimljivo, ni na ovom, ni na svetu koji dolazi. Dakle, može se kajati ovdje koliko god hoće, njegov život će ići stramputicom, ali ni na svetu koji dolazi. Što znači da jednoga dana u uskrsnuću i u velikome sudu može stajati pred Bogom i ni tada ne može biti propuštena u nebo. Grabiskal je uzdrhtao i rekao je, stojite na opasnom tlu. Pazite šta priča. Držite jezik za zubima, ako već se ne slažete, nađite način da budete pristojni, a ne vulgarni. I ako se vi ne složite sa nekom osobom, postoji način da se to kaže, ja se ne slažem. Ja ne mislim tako, ja nemam takvo otkrivenje, ali odjednom to denominacijsko seme, koje nije od Boga, ima neku neodoljivu potrebu da bude vulgarno i da vređa Boga, pa najveća stvar i najveća uvreda kojom se Gospod Bog na nebu u stvari može uvrediti, ono što ga najviše vređa, je kada ga neko nazove đavolom. Znate, to je najveća uvreda kojom možete uvrediti Boga. Postoje ogavne stvari koje ljudi koriste u svom svakodnevnom govoru, ogavne psovke, ali to nije do te mere da on to nikada ne može oprostiti. Ali ako neko nazove njega đavolom, to je najužasnija, najodvratnija stvar. I niko nije imun na uvrede od nas. Niko. Da vas sad neko počne vređati, vi ne možete ostati potpuno mirni i ne možete se smeškati. Da vam se sada neko počne rugati ovdje, vi ne možete, nećete ostati mirni, imuni na te stvari i postoji prag tolerancije. Ali kada Boga neko nazove đavolom, to je odvratno, to je užasno i to je neoprostivo. Kada ste razmislili o tome, Bog koji toliko toga može oprostiti, koji je prolio krv svoga vlastitoga sina, koji je postao čovjek da bi tu krv prolio i da bi žrtvovao svoje telo na oltar naših greha, da bi mi mogli biti opravdani, Bog koji zaboravlja naše grehe, Bog kome je dovoljno da dođete u iskrenosti i pokajanju i da nešto priznate, ne može oprostiti kada ga neko nazove đavolom. Ne može. I neće. I Biskali mi rekao, stojite na jako opasnom. I Vrab Rakam kada je znao šta treba da radi, a onda je dozvolio da ljudskim rečima i ljudskom pameću bude demotivisan da uradi ono što je znao da je ispravno, platio je veliku cenu toga. I svaka osoba koja ima dovoljno znanja o tome šta je ispravno, a šta ne, a nema dovoljno motivacije u sebi da ono što je ispravno čini i radi, stoji na jako opasnom. Na jako opasnom. Jer ako nema motivacije u vama da uradite ispravno, a znate da je to ispravno, onda je to nedostatak Svetoga Duha. I ako nema Svetoga Duha, vremenski, relativno brzo će se pojaviti drugi duh ili drugi duhovi koji će vas odvesti u suprotnom smeru, jer nije moguće da čovjek ostane demotivisan i za jedno i za drugo kraje. nema neutralni. Ne postoji neutralnost u ovome slučaju. Ili ćete biti na jednoj ili na drugoj strani. Ali da ignorišete i jednu i drugu stranu, neće moći. I zato ako već nalazite sebe na mjestu da ste osoba koja ima dovoljno znanja o dobru i zlu, ali znate, biti u crkvama poruke, biti na kampovima poruke, biti sa vernicima poruke, čitati poruku pola života ili ceo život, a nemati dovoljno znanja o dobrim i lošim stvarima, izvinite, mi je praktično nemoguće. To je jedna stvar o kojoj mi nemojte pričati. I to je jedna stvar koju ja neću moći eventualno jednoga dana da koristim na nebu pred Bogom kao izgovor, nećete moći ni vi i neće moći niko koji u ovoj podruži. Nisam znao. A što to nisi znao? Da treba da se krstiš u ime Isusa Krista? Nisi znao, nikad ti niko nije rekao. Slabno. Zaista. Kako nisi znao? Nisi znao da alkoholizam ne valja. Nisi znao da golotinja ne valja. Nisi znao da seksualnost pre braka nije nešto što Bog odobrava. Nisi znao, slavno. Čak i sad vam to zvuči šaljivo. A u taj dan će zvučati jezivo. Nisam znao. Izvinite, to može da kaže neki katolik do koga nikada nismo uspeli da dođemo sa našim propovedima ili kasetama. To može da kaže neko ko nikada nije čuo, ali to ja ne mogu da kažem. Jer crkvena doba su bila preštampana na moj jezik. Ne na arapski, ne na japanski, ne na kineski, ne ovde u Srbiji. Su ljudi to prevodili, ljudi to štampali, ljudi to delili i ja sam to čitao na jeziku koji razume. I dolazili su propovednici i sa drugog kraja planete da nam kažu da su te stvari ispravne i da vredi živeti po evanđelju i za evanđelju. E da niste znali i da nisam znao toga dana, zaista neće biti vode. I to su vrlo opasne stvari i vrlo važne stvari o kojima večeras govorimo. Mi danas jednim drugima možemo gledati prst. Stvarno nije problem. Mi jedni druge možemo voleti ljudski dovoljno da kažemo promenit će se ili bit će bolje. I zaista to možemo, nikakav problem. Mi možemo olabaviti naše moralne standarde pa reći pa dobro, nije to tako ni strašno. Što ćemo uneti malo Hollywooda u naše ponašanje, malo Hollywooda u naš način života, malo Hollywooda u naše oblačenje, propustiti ovo ili ovo. Ni ja, ni vi, ni bilo ko ne može reći da nije znao da to nema. Oda, znao. Zna, znate. Jesmo čuli? Oda. Od koga smo čuli? Od proroka koga je Bog poslao. I to je sasvim dovoljno. Izbrišite i zaboravite sve propovednike ovoga sveta, zaboravite sve braću i sve sestre koje su vam pričale o tome i sa kim ste razgovarali o tome, sve to lepo zaboravite. Proroka ste čuli i to je sasvim dovoljno. A onda treba da se zapitamo, a moja motivacija? Mogu ja pitati sebe danas i pitam, ili me može on pitati jednoga dana? Jesam li imao dovoljno motiva kao Jakov? Pa što da kažem? Imao sam problema sa đavolom, mučio me. I šta će vam Bog reći? Što se nisi usprotivio? I šta da ja kažem? Umorio sam. Dosadilo mi. Ajde nađite mi izgovor. Ajde razmislite koji izgovor da upotrebim toga dana. I šta da mu kažem? Dajte mi neki dobar savjet. Uzmite da sam osoba koja nije imala dovoljno motiva da istraje u toj borbi. Da se suprotstavi duhu ovoga ili duhu onoga. Ajde, recite mi, što da mu kažem toga da? Nisam znao da treba da koristim tvoju reč protiv đavola. Da propovedao sam vama o to. Propovedao sam sam sebi, drugi su meni propovedali.
Amen.
Nisam znao da to treba. Te vrste izgovora tada neće biti. I zato je veoma dobro i moj generalni savjet svakoj osobi koja pronalazi sebe u ovom stanju, da ima dovoljno znanja, ali malo motiva. Znači, znate, nije uvek lako. Baš nije uvek lako. Znači, imate gotovo svaka sestra koja je došla iz sveta u ovu poruku, pa morala je da skida šminku sa sebe, morala je da se odriče pantalona, morala je da pusti njenu prirodnu boju kose, da raste i da izrasta. Suknje da obuče. Sve to kako već ide. Jel? I nije uvek bilo lako. Ali je bilo neophodno. Znate, kao što je neophodno da svaka osoba koja u svome srcu nalazi kontrast između onoga što zna i hoće, i ako nalazi sebe u stanju da puno toga zna, a da ima jako motiva da to što zna primeni, stoji na vrlo opasno. I jedna mudra stvar koja može da se uzme je post i molitva. I post i molitva. I da se približi Bogu čim pre i čim brže. Jer za zabavu više nema puno vremena. To je, nema vremena tu. Približite se Bogu i Bog će se vama približiti. I ako imate bilo kakav problem u svojoj duši, da se nečega oslobađate, da vam nešto treba od Boga, jedini put, jedini način je dišak molitve. Nema drugog. Ja vam drugi savjet ne mogu dati. Zato što postoji samo jedna osoba koja u ovim stvarima može pomoći. A to je Gospod Bog. Da neko vrati svoj svećnjak na njegovo mjesto. I neko da ga zapali. Kao što je to bilo u Efeskom crkvenom dobu, potreban je sveti, potreban je Bog. Ja to ne mogu uraditi, ne mogu za sebe to dobro. Vi ne možete sami sebi tu pomoći. Postoji samo jedna osoba koja vam može pomoći, a to je Bog. A da bi Bog to uradio za vas, vi morate navaliti na njegova vrata, vi mu morate dosađivati, vi morate tražiti, agresivno tražiti da bi vam to bilo dano. I večeras vam kažem, zaboravite svu teoriju o molitvi i primenite samo jednu stvar, agresivno to tražite. Budite agresivni u tome, navaljujte. To je način da se nešto dobije od Boga. Ja vam ne mogu dati, ne mogu reći pametniju stvar večeras. Zato što biti u kontrastu između onoga što znate i onoga što činite je veoma ozbiljno stanje. Zaista je. Čekajte. Hajde samo da za trenutak otvorimo zadnje rečenice Biblije. Samo malo da to nađe, ako uspije na brzinu. Da. Blagoslovlja, evo, 22. glava, 14. stih, skoro sam kraj Biblije. Blagoslovlja, evo 13. stih. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i posljednji, slava Bogu. Blagoslovljeni su oni koji vrši njegove zapovedi, oni će imati pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad. Jer vani su psi, vračari, bludnici, ubojice, idolopoklonici i kogod voli i čini laž. Kogod voli i čini laž. Znate, vi ne samo da znate šta valja, šta ne valja, vi znate gdje će završiti oni koji se ne podrede Bogu u potpunosti. Van to grada. I zato, ako se nalazite u tom paradoksalnom stanju, požurite i pojačajte svoj molitveni život svom silom.
Amen.
Ne postoji ništa što može da se primeni u toj životnoj okolnosti osim pokajanja, priznanja, molitve, posta i navaljivanja. Dobro, navio sam pet stvari, u suštini to je jedno. Molite se i postite se. Očajavati tu ne treba. Brat Rahel je bio u haotičnoj životnoj situaciji nakon što je bio demotivisan od svoje tašte i upao je u životno očajanje. Bog mu nije pomogao, slušajte me, zbog toga što je očajavao. Bog se nije sažalio na Vilijama Brahama zato što je očajavao bez Saronke i bez Hop. Bog se nije sažalio na Vilijama Brahama zato što je plakao u svojoj sobi, u svojoj kući i što je ona stolica koju je video i ono što je našao od Hop, onaj novac koji je izdvojila za pušku, zato što se razvalio, zato što je plakao, zato što je očajavao. Bog se nije sažalio na njegove suze, nego na njegovo pokajanje. Zašto ga je Bog ponovo prihvatio? Zato što je u iskrenosti došao i rekao, nisam bio u pravu, pogrešio sam. Kada sam poslušao taštu, a ne tebe, pogrešio sam. I u ovakvim kriznim životnim situacijama ne pomaže očajavanje, pomaže samo i jedino pokajanje. Ne znam, možda ovo zvuči grubo večera što je rečeno, ali bojim se da istine. Stvarno mislim da je istina. Cijelim svojim srcem verujem da ovo što sam vam večeras rekao da je istina, kao što verujem. I ono što sam vam prošli put propovedao da je istina, treba da odete i da položite ruke na čovjeka zato što si vernik, zato što veruješ.
Amen.
I ako je neko opsednut đavolom i ne može sebi pomoći i nema dovoljno vere, jesi li Boži sin? Jesi, stani. Ko ima autoritet za tim đavolom? Ti ili ona to? Rečeno je, u moje ime će oni izbacivati đavola. Je li rekao?
Amen.
Rekao je tako? Je. Je li mislio tako? Naravno da je.
Amen.
Jesi li ti sin Boži? Pa ko ima autoritet nad tim đavolom u čoveku, ti ili ona tobom? Ako imate, primenjujte to. Ne uspe jednom, dva put, pet puta, nek ne uspe 50 puta. Ja ću raditi 51. puta. Zašto? Zato što je on to rekao. I ako nalazite svoj život u ovoj bolno, užasnoj kontradiciji. Mama i tata su vam od rođenja pričali šta valja, šta ne valja. I vi znate da je to tako. A ono što znate nećete da primenjujete. Ja bih bio ozbiljan. Vrlo ozbiljan sam sa sobom da razmišljam o sebi u dan suda. I zato je potrebno moliti. 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 Sve dok se Božija slava ne vrati, onda neće biti problem da predate svoj život Bogu i da se krstite u ime Isusa Hrista. Nikakav. Nećete to prosto uraditi. Onda neće biti problem da se suočite sa svetskim stvarima i glupostima i da kažete, ja ne želim da budem deo ovoga smeća. Onda vam neće biti problem da stavite Hollywood kao istoriju svoje mladosti i da zaboravite sve o njegovoj lepoti. I da onda će se slava Božja vratiti u dubine vaše duše. I kao što je Jakov ovdje rekao, nećete biti zaboravni slušati. Nego kako je to ovdje u ovom fantastičnom prevodu definisan, delotvorni izvršite.
Amen.
Vidite, vi sa Božijom rečju možete da završite ovako. Idi i krsti se u ime Isusa Hrista. Ko mi brani vodu krštenja? Niko. Imate dva izbora. Ili, kao onaj, ko je bio to uskupljenik, ja? Koga je Filip streo, koji je čitao Isaiju proroka i onda je Sveti Duh poslao Filipa, proroka, evanđelista, da razgovara sa njim. Razgovarali su o krštenju, 5 minuta priče i 15 minuta posle. Kraj. I završite sa tim, kraj. Umjesto da sedite 15 godina i razgovarate. Složit ćete se. Ne nedostaje znanja, nedostaje motiv. A motiv je Duh. A Bog je dao Svetog i poslao Svetoga Duha da motiviše crkvu. Znači, ljudi se predugo bore, da se bar bore, nego predugo se prepuštaju određenim stvarima u svojim životima za koje znaju da ne. I čekaju nekakvo oslobođenje koje nikada neće doći bez da ste vi pokrenuti u pravcu oslobođenja.
Amen.
Dakle, neće doći. Ha. Oslobođenje, recimo, za Izrael, da je došlo kad su prošli Crveno more. ali da su sedeli u Egiptu i rekli, pa mi nećemo da se pomerimo. Ne, nećemo. Ma nećemo da mrtemo, da oslobodi nas, ali mi nećemo da mrtemo. Da. Dok ne vidimo brodove da pristižu u luku, mi nećemo da se pomerimo ka Crvenom moru. Da. Morali su napraviti iskorak ka svojoj slobodi. Biti u kafani i čekati oslobođenje je prilično bizarno. Izađi. Napusti društvo. Nađi nove prijatelje. Da li kaže, pa neću, pa ne moraš. Istina je. Što se Boga tiče, a on će poštovati neće. Nećeš, ne moraš. Ili bilo šta drugo. Ko zna. Da. Oda si studen ili vruć. Reći to je vrlo grub način. Hoćeš tu kampanu. Ne treba ti kamp. Ostani tamo. Bog će te više poštovati. I to je to. Oda si studen ili vruć. Napravite svoje izbore. Jednom ćete morati.
Amen.
Jednom ćete morati. Jer večeras mi ne govorimo o neozbiljnim stvarima. Nikada i nismo. Ali ove noći i u ovoj službi sasvim sigurno ne. I to... Brat Brahan kaže jednu stvar, ja nikad nisam bio kriv, a ja to ne mogu reći. Ne na takav način kao brat Brahan, i sumnjam da vam jedan propovednik s ovih prostora to može reći na takav način. Ponoviti to, a da bude potpuna istina. Kaže prorok, ja nikad nisam bio kriv za jednu stvar, da sam rekao ljudima ono što oni žele da čuju. Ja sam im uvek govorio ono što je potrebno da čuju.
Amen.
To ja ne mogu sa takvom 100% sigurnošću da ponovim kao brat Brahan. Ali večeras vam kažem, verujem da je ovo bilo potrebno da bude rečeno.
Amen.
Verujem da je ovo bilo potrebno. Da činite svoj izbor.
Amen.
Ovakve ili onakve. Ali ih napravite. I budite duboko svesni da će biti konačno. Dolazi vreme. Dolazi vreme. Završit ćemo s ovim. Znate, pogledajte brata Brahama, propoveda kada su na temu duše koje su sada u zatvoru. I na kraju službe. Na kraju službe, bukvalno vapi kao Isus na Jerusalimu. Gospode, daj da to nije ovo vreme. Daj da već nismo otišli toliko daleko da je ovo sve završeno. Daj da nije vreme kada više nikakva promjena nije moguća. A ljudi su tako bezbrižni. Baš kao da je sve u redu. Da je sve idilično, duhovna idila. Nije bilo. I nije večer. I zato treba da se ljudi uozbilje. Ne o poslovnoj strani svoga života, o čemu jako dobro brinu. Ne o privatnoj strani svoga života, o čemu jako dobro brinu. Ne o budućnosti sebe i svoje porodice, za čega se kao lavovi bore ovdje na zemlji. Treba da razmisle, neki naravno, ali jedan zastojan broj ljudi treba da razmisli o odredištu svoje duše. i o tome gde stoji ove noći u kontrastu između onoga što zna i onoga što radi. Pa zbog blagoslovi, kada bi pomoliti na kraju.
Dragi Bože, Gospode, bilo je dobro biti, Gospode, ovdje na ovoj službi, Gospode, i čuti je, Gospode, stvari koje smo čuli, Gospode, i još jedan put da čujemo ponovo ono što smo već čuli, Gospode. I dobro je slušati, Gospode, tvoju reč, Gospode, sve dok ta reč, Gospode, ne ispuni ono što je, zbog čega je poslana, Oče. I ja, Gospode, želim da se uhvatim, Gospode, za reči koje su bili izgovorene, Oče, tako da, Gospode, u našim srcima, u mom srcu, Gospode, taj izbor uvek bude reč Božija, uvek bude Isus Hrist, uvek bude Bože. Protiviti se đavolu i zlu i koliko god da Bože zlo navaljuje na bilo koga od nas, Gospode. Bože, ja se molim da u nama uvek Sveti Duh, Gospode, podigne visoko tu zastavu, Gospode. Da si ti isti juče, danas i zauvek, Oče, i da vrata pakla neće nadvladati to otkrivenje, Gospode. Ti si rekao Petru, na tom kamenu ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata pakla neće nadvladiti tu crkvu, Oče. Ja se molim, Gospode, da i mi, Gospode, koji smo tu večeras i koji su čuli ovo, Gospode, da budu mali Petrovi, Gospode, koji će, Gospode, stati na jedan takav kamen. A brat Braham je rekao, Bože, da je taj kamen ta odluka, Gospode. Odluka, Gospode, da je reč Božija uvek u pravu i da je istinita, Oče. I mi se molimo da nam oprostiš ako ima bilo šta, Gospode, Oče, bilo šta u našem srcu, bilo šta u našim postupcima, rečima, Gospode, da nam pomogneš, Oče. Bože, da provodimo više vremena sa tobom, Oče, i da provodimo manje vremena sa stvarima koje samo oduzimaju vreme, Oče. Bože, da ovaj svet, Gospode, izgubi bilo kakav uticaj na nas i na naše duše, Oče, a da veliki Sveti Duh, Kralj kraljeva, Gospode, ima svu kontrolu i sav uticaj nad nama, Oče. Bože, oprosti svakome, Gospode, koji učinio bilo šta, rekao bilo šta, Oče, što je bilo neprikladno, Oče, i pomozi svakome, o Gospode, od nas, svima nama koji smo, Bože, godinama sa ovom reči, Gospode, i koji smo na tim kampovima i bilo gde, Gospode, sa ovom porukom, Oče, da budemo, Gospode, ono što si počeo da zajedno završimo, Gospode, da ti završiš u nama, Oče, a da mi budemo voljni, Bože, predati sebe na oltaru, Oče, za slavu, Gospode, Isusa Hrista. Amen.